Murjāņiski ir nu, tā vieta, kur vajadzētu tiešām būt tam olimpiskam centram. Un tie jaunieši jau ir tās mūsu nacionālo izlašu kandidāti. Ja, tur, jo šeit jau arī tiek mērtiecīgi viss tas darbs pakārtots. Nu, gan izglītību mēs iegūstam, gan viņi pieskatīt medicīnu, ēdināšanu. Divreiz dienā trenējamies. Nākoša gada ir 3,6 miljoni un jau šobrīd tiek veikti visi plānošanas darbi. Kā mēs viņus šo te naudu liederīgi un pareizi izmantosim, un kā mēs uzlabosim sportistiem dzīvi un fizisko vidi apkārt. Tā kā tas ir viss kopējais komandu darbs.